Odd Sverre Hove, tidligere sjefsredaktør I avisen Dagen, gir oss siste nytt fra Midtøsten.
Flere bloddryppende terrorhendelser har dominert nyhetsbildet I Israel de siste dagene. Fredag kveld I forrige uke var det en voksen 21 år gammel terrorist som meide ned 7 uskyldige israelere utenfor en jødisk synagoge. Lørdag morgen var det en barneterrorist, en arabisk gutt på 13 år, som prøvde å drepe en israelsk far og sønn med pistol. Mens nyheten om disse blodige ugjerningene ennå rullet over de israelske nyhetsskjermene, kom det også en forbløffende nyhet fra Iran. Og den handlet om en usedvanlig vellykket langdistanseødeleggelse av en viktig iransk atomfasilitet. Vi tar først for oss terrornyheten fra gaten utenfor Ateret Avrahams synagogen inne ved Yaakov-bydelen I Jerusalem. Den 21 år gamle arabiske terroristen kom kjørende I bil til Neveh Yaakov-bydelen. Han kom I 8-tiden fredag kveld, og han stanset utenfor Ateret Avraham-synagogen. En ung israelsk kvinne slumpet til å svinge inn like foran terroristen, mens mannen sto og klargjorde våpenet sitt. «Ikke skyt meg, vær så snill», sa kvinnen forskrekket. Og terroristen svarte henne på feilfritt hebraisk, «Vi skyter ikke på kvinner», så snudde terroristen ryggen til henne og skjøt og drepte det første terrordrapsofferet sitt, som nettopp var en kvinne. Det var en eldre kvinne på 69 år, en israelsk kvinne, og hun kom akkurat gående langs veien foran synagogen. Drapsoffer nummer 2 var en mopedist som akkurat kom kjørende. Terroristen var da begynt å gå mot synagogeinngangen, men nå rettet han våpenet mot mopedisten, og også han ble da skutt og drept på stedet. Drapsoffer nummer 3 var en israelsk gutt på 14 år, Asher Natan. Han hadde spist sabbatsmiddag hjemme sammen med familien sin, og han bodde da I nærheten av Ateret Avraham-synagogen. Men så hadde Asher Natan reist seg fra middagsbordet og satt kursen ut på gaten for å treffe kameratene sine på fredagskvelden. Og han passerte akkurat synagogens inngangsdør I det terroristen løftet våpenet for tredje gang og skjøt og drepte 14-åringen. Ikke alle som terroristen etterpå skjøt på ble drept. Avisreportasjen oppga litt ulike tall på hvor mange som ble såret under dette terrorangrepet, men I alle fall 3 av de sårede ble på sykehusene definert som svært alvorlig skadet. Ved synagogedøren ble dessuten 2 andre kvinner skutt og drept. Det var Ilja Sosanski på 26 år, og så var det ukrainsk statsborger Irina Korolova. Etter disse drapene satte terroristen kursen tilbake til bilen sin for å flykte fra åstedet. Men akkurat der hadde vi kommet til terroristens 2 siste dødsoffere, nemlig ektepare Eli og Natali Mizrahi, henholdsvis 48 og 45 år gamle. Ektepare Eli og Natali Mizrahi hadde giftet seg I godt voksen alder for bare 2 år siden. De hadde leilighet like ved Ateret Avraham-synagogen. De hadde også sittet og spist sabbatsmiddag I leiligheten sin sammen med ektemannens aldrende foreldre, og så hørte de den voldsomme skytingen på gaten utenfor. Og dette ekteparet var profesjonelle ambulansearbeidere. Skytingen fikk dem til å sprette opp fra bordet. «Ikke gå ut!» skrek de 2 gamle foreldrene, men nødhjelpsekteparet hadde intense nødhjelpsinstinkter på plass, og det fikk dem til å skynde seg ned trappen og ut på gaten for å gi øyeblikkelig hjelp til de sårede som nå lå og blødde på fortauet. Og ute på gaten sto altså akkurat terroristen og skulle sette seg inn igjen I bilen sin for å flykte. Fra vinduet oppe I leiligheten så Eli Mizrahis far hvordan de 2 nødhjelperne stanset et øyeblikk og åpenbart vekslet ord med terroristen, og så løftet terroristen våpenet sitt enda en gang og skjøt og drepte både hustru og ektemann på stedet. og deretter satte han seg i bilen og flyktet i vill fart fra åstedet i retning av den arabiske bydelen i Øst-Jerusalem, der han bodde. Denne arabiske terroristen var altså 21 år gammel, og navnet hans var Al-Kham Khain. På et bilde som mediene fant på Facebook-siden hans kan man se ham stå i blå boblejakke foran Aqsa-moskeen med den gyllene gullkuppelen som ligger oppe på tempelhøyden. Og bildet er åpenbart fotografert straks etter en av moskeenes fredagsbønner. Det er mange bedende muslimer i bakgrunnen. Israelske sikkerhetsstyrker arrangerte i full fart en veisperring ved terroristens fluktrute hjemover. Og på en video som skal være lagt ut på internett ser man terroristens bil bli stanset av kraftig skyting fra israelske styrker. Terroristen stormet da ut av bilen med våpenet sitt og skal ha besvart ilden. Og det var da sikkerhetsstyrkene skjøt og drepte terroristen, 21 år gamle Al-Kham Khain. Terrorepisode nummer to den samme sabbatshelgen handler så om en barneterrorist på bare 13 år. Gutten het Muhammad Alivat. Lørdag morgen hadde denne 13-åringen sikret seg en ladd pistol og var kommet til et gatehjørne ved Davidsbyen. Og på en video ser man gutten holde pistolen nervøst med begge hender, holdt i skjul mellom en husvegg og en parkert bil. Mot gutten kommer det nå en intetanende israelsk far og sønn, hvorav sønnen også faktisk var 13 år gammel. Og barneterroristen skjøt begge to og såret begge. Men barneterroristen rakk aldri å drepe dem, for en annen privatperson som hadde skytevåpen med lovlig våpentillatelse tok øyeblikkelig opp kampen mot barneterroristen. Og på videoen ser det da ut til at barneterroristen reagerer klossete og ubehjelpelig i møte med et profesjonelt motangrep. 13-åringen prøver å gjemme seg, men den kortbygde angriperen med hvit skjorte rykker sprangvis frem fra bil til bil og setter raskt barneterroristen ut av spill. Og barneterroristen var såret, men ennå i live da han kort etter ble pågrepet av politiet. Før terrorhandlingen skrev denne barneterroristen en hilsen til Allah og en hilsen til moren sin i en skoleskrivebok. Sitat, Allah, seier eller død, utropstegn. Mamma, tilgi meg, du vil bli stolt av meg, mamma. Sitat slutt. Denne 13-åringen var elev ved en gutteskole, Al-Furqan Islamic School for Boys, og den ligger i Shuafat-bydelen i Øst-Jerusalem. Norge er et av de landene som betaler skolebøkene ved denne skolen, og i de skolebøkene lærer de arabiske guttene at det er en stor og edel handling i Allahs øyne å drepe jøder. Disse to fryktelige og bloddryppende terrornyhetene skapte naturligvis sjokkbølger i Israel. Etter selve sjokknyheten kom det reportasjer om etterforskernes heftige jakt på terroristenes hjelpere, og så kom nyhetsreportasjene fra de 7 dødsoffrenes forskjellige begravelser. Men også utenfor Israel vakte terrornyhetene store medieoppslag. Noen av disse vestlige medieoppslagene ble vinklet bevisst palestinavennlig og anti-israelsk. I noen avisoverskrifter ble det for eksempel gjort et poeng av at de 7 myrdede israelerne ble myrdet i det som ble kalt okkupert Øst-Jerusalem, som om stedet da kan forsvare terrordreping av tilfeldig forbipasserende jøder. Rent faktisk er dette dessuten gal karakteristikk av bydelen Neve Yaakov. Navnet betyr Jakobs oase. For det landområdet der denne bydelen ligger, ble ærlig og redelig kjøpt av amerikanske Mizrahi-jøder allerede i 1924 og tinglyst som jødisk eiendom av de britiske mandatmyndighetene det året. Og siden bosatte mange jøder seg der i årene som fulgte, men i 1948 ble Øst-Jerusalem ulovlig okkupert av Transjordania og holdt ulovlig okkupert i 19 år. Og da måtte alle jøder flykte fra Neve Yaakov. Og først etter seieren i seksdagerskrigen i 1967 kunne de flyttet tilbake til hjemmene sine i Neve-Yaakov. Og i dag bor det 23 000 israelere i den bydelen, og forestillingen i vest om at de bor på ulovlig okkupert jord er en ren usannhet. En annen nyhetsvinkling til forsvar for terroristenes bloddryppende nedslakting kunne også leses i en del vestlige nyhetsreportasjer. Oppslagene viser til en hendelse i den arabiske byen Jenin i Samaria natt til torsdag i forrige uke. Da ble 9 mennesker skutt og drept i en israelsk antiterroroperasjon, og den forpurret en planlagt terrorhandling fra islamsk jihad. 8 av de 9 drepte i Jenin hadde gevær i hendene da de ble skutt. I vestlig, palestinavennlig nyhetsvinkling sammenlignes disse 8 drepte terroristene i Jenin med de 7 israelske terrorofrene i Jerusalem. Men den sammenligningen holder ikke, for de drepte terroristene hadde altså gevær i hendene, og de ble skutt og drept mens de selv skjøt på de israelske soldatene. Og man kan ikke sammenligne skytende terrorister med tilfeldig forbipasserende, ubevæpnede israelske terrorofre. Jeg kommer nå til slutt til den neste dramatiske nyheten, nyheten fra Iran, som jeg altså nevnte innledningsvis. Den nyheten handler om en spektakulær og forbløffende vellykket etterretningsoperasjon i Iran. I Israel har Netanyahu-regjeringen forpliktet seg offentlig til å stanse og forhindre Irans ferdiggjøring av de første atomvåpnene sine. Det er en forpliktelse som også de fleste sunni-arabiske landene i Midtøsten setter stor pris på, og i praksis har Israel i en årrekke ført såkalt lavintensitetskrig mot det iranske atomvåpenprogrammet. I helgen kom det først en vag nyhet om en eksplosjon i byen Isfahan langt inne i Iran. Eksplosjonen skulle angivelig ha skadet taket på en bygning, hevdet ayatollah-regimets offisielle nyhetsbyrå IRMA. Men så kom videoopptakene som regimets motstandere inne i Iran spredde på internett, og de viste en kjempeeksplosjon som sendte en enorm ild- og røyksky himmelhøyt tvers og jevnet et helt bygningskompleks med jorden. Og gradvis ble det så klart at stedet var blitt truffet av et presisjonsangrep med store, profesjonelle dronevåpen. Israel har aldri bekreftet offentlig at det var Mossad som ødela denne atomfasiliteten i Isfahan. Men i USA har Wall Street Journal og deretter New York Times skrevet rett ut at det nettopp var Mossad som sto bak dette vellykkede angrepet. Noen av disse kildene hevder altså at det var en atomfasilitet som ble ødelagt. Andre hevder at det var et våpenlager for rakettvåpen som Iran skulle selge til Russland til bruk i krigen i Ukraina. Uansett ble det regnet som ganske forbløffende at Mossad kan ha greid å treffe så presist og med så enorm sprengkraft et mål som ligger så mange tusen mil borte fra israelsk jord. De siste par dagene har i alle fall de iranske myndighetene sluttet å late som om dette bare dreide seg om en liten takskade. Nå truer Iran offentlig med massiv gjengjeldelse mot Israel. Men i de sunni-arabiske landene vekker nyheten håp, for sunni-regimene føler seg alvorlig truet av shia-regimet i Iran og den nesten ferdige atombomben deres, og håper utilslørt på en militærallianse med Israel for å stanse shia-muslimenes atombombeproduksjon. Du har lyttet til en nyhetsoppdatering om både en voksen terrorist og en barneterrorist i Jerusalem, og om ødeleggelsen av en iransk atomfasilitet i Isfahan. Det er Odd Sverre Hove.